Qalampirdan gapiramiz. Marmar dengizida ikkita yuk kemasi to'qnashib ketdi. Qurbonlar yo'q. Bu haqda Turkiyaning TRT Haber telekanali ma'lum qildi. Mari yuk kemasi Marmar dengizida suzib ketayotib, noma'lum sababga ko'ra boshqaruvdan chiqib ketdi. Suzib keta boshlagan kema boshqa yuk tashuvchi Ariel 4 kemasi bilan to'qnashib ketdi, deyiladi telekanal xabarida. Voqea joyiga qirg'oq xavfsizligi guruhlari yuborilgani aniqlangan. Ekipajlar avariya haqida hisobot bergan. Keyin ikkala kema ham suzishda davom etgan. Qurbonlar yo'q, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.